Já, það er nú alveg nauðsynlegt fyrir hæstvirtan forseta að minna háttvirtan þingmann Mörð Árnason á siði og venjur og þingsköp hvað var þar ávörp. En það var nú ekki aðalatriði, heldur að segja að og leiðrétta háttvirtan þingmann. Ég er ekki að leggjast gegn breytingum á þessum lögum, ég er að leggjast gegn því að það sé staðið þannig að því að það sé engin grundvöllur undir útgjalda aukningunni. Það eru ekki skapaðar tekjur til þess að hægt sé að fjölga. Það er gagnrýni sjálfstæðismanna. Ég tala fyrir mig hvað þetta varðar og ég er að við samfæraði það að sama gildir aðra háttvirta þingmenn sem að hafa gett athugasemdir við þetta frumvarp. Við erum að vara við því að gefa væntingar aukin útgjöld sem eru byggð á þessum sandi. Það er vandinn. Ég hef jafnframt bent á það og ég er alveg sannfærður að menntamálaráðherra hæstvirtur gæti innan síns ramma forgangsraðað með öðrum hætti en þeim að láta þetta vera afgangsstærð í sínum útgjöldum. Í sínum útgjalda ramma vegna þess að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur unnið í fjármálaráðuneyti. Þá veit ég það að hann átti sig vallega á því að það þykir ekki góð latína og vegna þetta furðu að fjármálaráðherra skuli sætta sig við það að flytja hér frumvarp sem gerir ráð fyrir því að það sé gert út á framtíðina og skuldasöfnun við þær aðstæður sem við búum við í dag í efnahag þjóðarinnar. Og þá þýðir ekkert að vísa til þess að þetta sé alltaf að sjálfstæðismönnum að kenna, heldur núna er samfylkingin við völd og er að styðja Vinstri græna sem er í menntamálaráðuneytinu og ég vænti þess að það sé einlægur stuðningur eða er Mörður Árnason á móti því að menntamálaráðherra hæstvirtu fái fjármuni til þess að halda út í þessum auknu útgjöldum?
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður